SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
أزيد سمعوا ذلكم بموبايل, أونلاين, راديو, زم حلالف SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس اسران حدن مقابيت كلتشن اسران اربعتنيو نحن سعد سنة مدبنا قريبنا لنا مسانك تنحونا عدنكو فلما نتنتاويان وننتناي زلومي مدبنا نمحلال فلو زلنا مريتا بلطو كنهبن فوتو اس بي اس تغرينيا نهزب تاتوران جرين واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري إيهب بتو الساخن تنتاوين وننتي لومي كاب تسمعو ذلوخ من كل مريتاتن عبور جينن ديسيت متعبو تورسن أفلطو نهب
جنزب نتصرحها قد لا لي أنا تاجنزب صرحها كأن قتل إحنا جن كبالي نتزرح حنك يا خاين بس كتقبرها خا كال شكريا من زمانتي
إذا سمعكم ما مس كيلا فاينانس محارن نايك قالوا كابز قبرناك على محتت توستي وأبنك على محتت مدبنا زقرب مدبيو أبي مقالة مخانات سبات ولد رخبو لحكمنا كم جمرة تقليت و نقداو بانكي توبيا كساب موداتنا يسومن قنزبو نزي ملسو عماويل بحق كم زحات تتافليت و زبلو تابات لأخنا سددلنايو كمون مردة بزعبات فشا وي بانك رابسي ماني زقبو او ترقومخي انتايو زده السومناوي مدب من باربا أستراليا لنا قال استفالة لتعستوتات ونقربنا لنا نخل مدباتنا نمكتت المسانة حبيركم كتصون هزعدمكم أردالونا غرابن زمدب بين سمري عجب غطا نبعلة توزينا كالفكم زينا نمجمار أرساتهم ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝመልኩ ክኢላታት ቀልጢፎም ስራሕ ክረኽቡን ዝሓሸ ደሞዝ ክኽፈሉን ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡ ኣብ ምብራቕ ፐርዝ ካብ ዝተላዕለ ባርዕ ብዙሕ ኣባይቲ ከም ዝድሓነን መበገስ ናይቲ ባርዕ ብጥርጣረ ከም ዝጥመትን ሰበስልጣን ገሊፆም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ ሓንፂጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቐርብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ተኣወሳች ሊዮ ቫራድካር ካብ መራሒ ናይቲ ሃገርን ኣመሓዳር ሰልፊ ፋይፍ ጌል ፓርቲ ከገልግል ድሕሪ ምፅናሕ ብውልቃዊ ምክንያት ብድሌቱ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ ሚስተር ቫርዳካር ካብቲ ኣብ ዳብሊን ዝርከብ ኣብ ደገ ህንፃ ባይቱ ኣይርላንድ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ነዚ መግለፂ ሂቡ እቲ ወዲ 45 ዓመት ድሕርቲ ኣብ 2017 ክሳብ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ፈለማ እብረ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገልጊሉ ንካልኣይ ግዜ ድማ ብእስራት ሓሳስ 2022 ንካልኣይ ግዜ ድሕሪ ምምራፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ኮይኑ ከገልግል ይፀኒሑ ሚስተር ቫራድካር ኣብ ዘስምዖ ስምዒታዊ ዘረባ ካብ ፖለቲካ ወፂኡ ንገዛ ርእሱ ግዜ ክህብ ከም ዝደሊ ሓቢሩ
I knew that one part of leadership
አብ ሰነ 2017 መራሒ ሰልፊ ኮይነ ምስ ተመረፅኩ ሓደ ኣካል ኣመራርሓ ነቲ ስልጣን ንካልእ ሰብ ዝመሓላለፈሉ ግዜ ከም ዝኣክልን ነዚ ንምግባር ድማ ድፍረት ከም ዘድልን ፈሊጠ እቲ ግዜ እቲ ሕጂ እዩ ስለዚ ሎሚ ንፉዕ ፕረዚደንትን መራሕን ሰልፍን ኮይነ እሰናበት ኣለኹ ተካየ ነዚ ስልጣን እዚ ምስ ሓዘ ድማ ካልእ ተካኢኡ ሂቡ ስልጣን ክወርድ እዩ ሓድሽ መራሒ ኣይርላንድ ክምረፅ ግዜ ንምሃብ ሚስተር ቫርድካር ክሳብ 9 ሚያዝያ ኣብ ስልጣኑ ክፀንሕ እዩ علم لخاوي تمهارون نتي زعلمو عينت سرح بقلت فنخرخبو أب محقازنا إنجليزينيا قوانقو العترا كمزلو حدش مرمر حبيرو سلسة الشيح فيزا زهزم الكوتو أب كابتي قمقامنا أوستراليا دومستوصا إسرا شدح شيح دولار كمزرخبون شدش تورحي دحري أبز عدي مئتاوم سرح كمزرخبون مرمرا قوانقو إنجليز زقرب بيرسن أفليتو زحبريتا باقات أم عالت هارموني كم أون أهقرا مع التيمو قاد عليتاوي أدلو مالت إسران حدن مقابيتي لومي نا أقداس نتكيلاتات فلسات نحبرات السبا أستراليا نمقلح زوات أيو أبول ريزفي نايك أدم مكتلوان نتحافي كفل إميغريشن ناي لومي ناي إميغريشن بوليسي مهور كمزبلو إنجليزينيا زربو سبات زدالي وسرح مركب أسالت أطرازي كون زرخبو إزي نكيلاتا سدتنياتات كأندي روقاحيو إبل.
Don't get me wrong, there are many migrants who have limited English but still make a really great life in Australia.
بزحات دروتنت قوانقو إنجليزينيا زلوم سدتنياتات ألو يخون برحجون أبا أستراليا عبي هواتيم زحلفو سلازي أب كلو كومو أيكونن بقمقام زحاش إنجليزينيا زلو أب إداغا سرحن أبا أستراليا حبرة سب نمت انبارن عووتنا مخان تسباو زعبيئيو سلازي نتوم سدتنياتات إنجليزينيا أم نمحاش كن حقزوم كساب زكالنا كن حقز ألونا أب مبرق بيرز كابستل على بارع بزوح أبايتي كمزد حنن مبقس نايتي بارع بترتاري كمزد متوان سبسلطان تكبابي أبليتوم أقل قلوتات تسوط رديئت كمزبلو أب تحتسق أزر كبحيال أبايتي بروبع إسرا مقابيت كمزد حنن رقص إنياتات كوينوم إزاربو أب كتما سوان كاب مأكل كتما بيرز أستات إسرا كيلومتر رحيقو أبزر كب نبرتي ريد هيل ميلدون إيرن هيل كومون باسكرفيل تي ناي كتتلن اتكبارن سرعات غنا اي تغيرن زلو زاغيت 650 هكتار زتقاصلو كوينو ولنتنيا تا زركبوم كما كبابي 120 مطفات حوي ناتي بسولوس دحرقات رجمر بار امطفا توافيروم يركبو تقوتصاري اغلغلوت مطفات حون حصص كنتاتن موراي ماكبريد ناي غانتا هندسا مرمراو حبريتانه تبوتا يمرمرو كمزلو يغلص
Right now, it is suspicious. It's been investigated.
هجي بترتارة زتمتي كوين زلو يمرمرونا لو انتخونا اترخبتات بون بون باي ايمت انزلو نتو متفات حوي نازي حوون متفا اب مقدي حرم واريدو مالو غالة سبات نتبار واللي امكخونو يخولي امزبل ترتارة لنا بمتقعت نفرتي إسرائيل أب ماكلاي قازا زركب معقب سدتنياتات نشيرات تهاريمو بوحد عصر تحمشت سبات كم تقتلو سب مزت عنا فلسطين أفليتهم حالتات مكلغال إسرائيل بزعباتي أب منبر أبايتي إلاما زقبر دبداب نفرتزا قيد ملاش أحبون منيستريت عنا قازا كم زحبرو أب قازا أب تقبرو أستاد ثلاثان كلتان شح سبات تقتلهم لعلي سبعان أربعتان شح سبات ما قوسيلوم اللو ودو حبراتا قرات تتكاملو اي بي سي زبهال عالم لخام كتتال تميت اب قازا زول حسرات مقبي كاب تميت حاليفو نابعات ابو كمز دايبه هزب قازا بتميت كموتو جميروم كمزلو قليتو ازي اب تقوان دبداب نفرتي مسكرنت زخوان سب نازي قيشت دو كبل يحتت
I'm sending a message to the whole Arab world. People
نابزل العالم نابزل عرب ملختي كل خالخو كل نجر يبقى ياكل فتح رخبلنا نزي جملة وقتلت دوا بلو جملة وقتلت يفتسمي زلو منغس البانيز تحرتي بريزيدنت دونالد ترامب زغبرو نايك آلات متقعتينا امباسادر أستراليا أو أمريكا كيفن راد تطابقلو قدامي منيستر أنتوني البانيز أبالات سلف تمرتني امباسادر أو أمريكا بي دونالد ترامب منقافو زر أيو بوليتيكا كسرحلو مفتانوم غوغوي الرأي يكبل كليسو حتي بريزيدنت أمريكا ترامب قدامي منيستر نبر كيفن راد بتلفزيون أب زهابو قالمت أيقيو نقيفو نسو زير بحن دمقتي أمبول آيكونن كبليو دونالد ترامب نغنا انت تمريتو كيفن راد سلطانو كمزاتف غاليسو دايركتر نايتي أب سيدني أب زركب مأكل مصنعة حبرات منغستات أمريكا جاريد مونديشن غنا اتي منيستر እቲ ሚስተር ሩድ ብዛዕባ ኦክስ ዝሰርሑ ስራሕ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣሜሪካ ደገፍ ከም ዘለዎ ይገልጽ
You're seeing members of Congress coming out and speaking in support of Kevin Rudd because this
አባላት ኮንግረስ ወጪኦም ንኬቪን ራድ በመድጋፍ ከዛረቡ ትሪ ኢኻ ምክንያቱ እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኦከስ ዝወፀ ሕጊ ቀሊላ ኮነን እዚ ብኒኩለስ ዝሰርሕ ናይ ሳብማሪን ቴክኖሎጂ ምስ ኣውስትራልያን ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ እዩ ከምኡውን ካልእ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፅእ ናይ ቴክኖሎጂ ምትሕባር ኣሎ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ መራሕቲ በዕሎም ክገብሮ ዝኽእሉ ነገር ኣይኮነን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ ሓንፂፁ ኣብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ዝቐነዩ ሰራሕተኛታት ክወፁ እናተፀበዩ ዳግም ተጨውዮም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንዑደት ስራሕ ጁባ ኣትዩ ዝብሉ ልኡኹና ዝሰደድልና ፀብጻብ እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ
ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ሓንፂፁ ኣካል ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራ ንሓደጋ ዝተቓልዑ መብዛሕትኦም ብሕርሻ ዝነባበሩ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ 15.8 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ከም ዝሓንፀፅ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ፕሮጀክት ግሎባዊ ኣሳላጥ ኣከባቢ ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ትካል ከም ዝተመወለ ዝሓበረ ፋኦ ሚኒስትሪ ማይን ኣከባብን ኤርትራ ድማ ከም መሻርክቲ ከም ዝተሓጋገዝ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ዝቐንዩ ሰራሕተኛታት ክወፁ እናተፀበዩ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተሰጋገሩ ተሰሚዑ ናብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዱር ንምፅራግ ተዋፊሮም እንከለዉ ብሓይልታት ፋኖ ብ26 ልካቲት ከም ዝተጨወዩ ዝተገልፁ 272 መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ተስፋ ተነቢሩሎም ዝነበረ ናይ 100 ሰዓታትና ፃምልቃዕ ከምዘይተፈትሑ ስድራ ቤቶም ገሊፆም ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ እቶም ጭውያዙ ተገብረሎም ሰባት ካብ 72 ክሳብ 100 ሰዓታት ኣብ ዘሎ ክፍትሑ መደብ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እዩ ነቶም ዝተጨወዩ ሸቃለ ዝቆፀረ ትካል ኒኮቲካ ትሬዲንግ ድማ ንምፍትሖም 4 ሚልዮን ብር ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ከም ዝኸፈለ እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ኣሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንዑደት ስራሕ ጁባ ከም ዝኣተወ ተሰሚዑ ብላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ልኡኽ ዑደት ንምግባር ናብ ደቡብ ሱዳን ጁባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንዘቕረበሉ ዕድመ ስዕቡ ንክልተ መዓልታት ዑደት ስራሕ ናብ ጁባ ከም ዝኣተወ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ጁባ እንትበፅሑ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ሃገርን ከም ዝተቐበልዎም ውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ
ኣብ ስፖርት ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮርስ ግራሃም ኣርኖልድ እታ ጋንታ ኣብቲ ምስ ሊባኖስ ንዝካየድ ዋንጫ ዓለም ንምልማድ ክት ኣብ ሜዳ ራግቢ ሊግ ክትከይድ ድሕሪ ምግዳዳ ነቲ ስፖርት ዝያዳ ምወላ ክግበረሉ ፀዊዑ ብዘይካዚ ኣብ ርብዕ ፍፃሜ ግጥማት ዩኤፋ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣርሰናል ኣንፃር ባየር ሙኒክ ማንቸስተር ሲቲ ከ ኣንፃር ሪያል ማድሪድ ክገጥማየን ኢብራሂም ዘዳልዎ ናይዚ ዜና ይቐርብ
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኒዮን ቤት ፅሕፈት ሕብረት ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ወይ ዩኤፋ ኣብ ዝተኻይዱ ዕጫታት ንርብዒ ፍጻሜ ግጥማ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮፓ ኣርሴናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ ክትገጥም በፂሕዋ ሻምፒዮን ዘላ ማንቸስተር ሲቲኻ ኣንጻርታ ን14 ግዜ ዝተዓወተት ሪያል ማድሪድ ክትገጥም እያ ኣርሴናል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥማ ነታ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ኬን ዝኣጥቃዕያ ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ኣብ ሜዳ ኤምሬት ስታድየም ለንደን ከተእንግዳያ ማንቸስተር ሲቲ ኸኣ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክራኸባ እዚ ንሳልሳይ ግዜን እዩ ቀዳማይ እግሪ ግጥማት መያዝያ 9-10 ክካየዱ እንከሎ ካልኣይ መልሲ ግጥማት ከዓ 16-17 መያዝያ ክካየዱ መደብ ተታሒዙሎም ኣሎ ግጥም ኣርሴናል ባየር ሙኒክ ኣብ ለንደን ማንሲቲ ሪያል ማድሪድ ከ ኣብ ማድሪድ ዕለ 9 መያዝያ ክካየዱ እዮም ኣብቶም ካልኦት ግጥማት 5 ግዜ ተዓዋቲ ቻምፕዮንስ ሊግ ዝኾነት ባርሴሎና ኣንጻር ሻምፒዮና ፈረንሳ ዝኾነት ፓሪስ ሴን ጀርማን ወይ ፒኤስጂ ክትገጥም ክበጽሐ እንከሎ ኣትለቲኮ ማድሪድ ከ ኣንጻር ካልእ ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ክትገጥም እያ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ድሕሪኡ መያዝያ 30 ባህቲ ጉንበትን ክካየዱ እንከለው ካልኣይ ግርግጥማቶም ከ ደድሕሪኡ ዘሎ ሰሙን ክካየድ እዮም። እቲ ንባሕቲ ሰነ ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ዘሎ ግጥም ፍጻመ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ።
ሰማዕትና ዜና ቅድምዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክኸፍዩ ዝለዕለ 28፣ ኣብ ዳርዊን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።
SBS Audio.
ندليتكم زساني تحستو دليكم تبقوا.
SBS Chill.
SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
SBS Hindi uplapt gara.
زينا بالعلي سوسا قنقاتات. مسكونا تسمعتكم زساني موزيكا. مارختي بودكاستات. مفلات تتبايو انتليكم. ناي SBS Audio app download gbaru. ويون ابزس مربب بسحو.
sbs.com.au/audio.
ስማትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምርዳእ ብዛዕባ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ መን እዩ ዝግብኦ፣ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ምጥፋሽ ገንዘብ ወይ ባንክራፕሲ ይሓፍሩን ይጭንቑን እኳ እንተኾኑ ካብ ፋይናንስያዊ ፀገማት ንምንጋፍ ግና ዝበለፀ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዕዳኻ ክትምሕድሮ እንተዘይክኢልካ ንዕዳኻ ናይ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ፋይል ክትከፍተሉ ትኽእል ኢኻ። ሞያዊ ምኽሪ ብምርካብ ምጥፋሽ ወይ ባንክራፕሲ እቲ ቁኑዕ ኣማራፂ ምዃኑን ሳዕቤናቱን ከም እትርድኦን ዘግብር እዩ። ክሳራ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ማለት ካብ መብዛሕትኡ ዕዳኻ ሓራ ንምውፃእ ብሓድሽ መልክዕ ገንዘባዊ ቁፅፅር ንክትገብር ክሕግዘካ ዝኽእል ሕጋዊ መስርሕ እዩ። ብወለንታኻ ናብ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ክትወርድ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ከዓ እቶም ኣለቃሕትኻ ብዘቕርብዎ ሕቶ ብቤት ፍርዲ ኣብ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ከእትውካ ይኽእሉ። እዚ ካብቲ በዚ ኩነታት ክወርድ ዝኽእል ሕማቕ ስም ኣዝዩ ዝዛይድ እወታዊ ስጉምቲ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ከቢድ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ። ነቲ ካልእ ኣማራፂታት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ምርኣይ ወሳኒ እዩ ብምባል ኣብ ፋይንደር ላዕለወይቲ ክኢላ ገንዘብ ሳራ ሜግሶን ትመክር። እቲ ቀዳማይ ማራፂ ስምምዕ ብዛዕባ ዕዳ እዩ ትብል።
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years, and that's where you agree to pay a percentage of your debt.
ስምምዕ ናይ ዕዳ መብዛሕትኡ ግዜ ንከባቢ 3 ክሳብ 5 ዓመታት ዝፀንሕ ኮይኑ ኣብኡ ድማ ኢኻ ብመገዲ ኣመሓዳሪ ኣቢልካ ካብ ዕዳኻ ገለ ሚእታዊ ክትከፍል ትሰማማዕ። ኣብ ክንዳኻ ኮይኖም ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣለቃሕትኻን ምእንታኻ ዝደራደሩ እዮም። ነዚ ዕዳ እዚ ድሕሪ ምንካዮም ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ናይ ክፍሊት ውጥን ወይ መደብ ከዳልውልካ ይኽእሉ። እንተኾነ ኣብ ከባቢኡ ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ቅድመ ኩነታትን ኣለዉ። ኣለቃሕትኻ ክቕበልዎ እንተዘይደልዮም ክቕበልዎ ኣይግደዱን እዮም። ኣብ ምጥፋሽ ወይ ባንክራፕሲ ቅድሚ ምእታውካ ናይ ዕዳ ስምምዕ ምግባር ዋጋ ኣለዎ። እንተኾነ እዚ ዝኸውን ንገለ ካብቲ ዕዳ ክትመልስ ምስ እትኽእል ጥራይ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ድማ እቲ ፐርሶናል ኢንሶልቨንሲ ኣግሪመንት ወይ እውን PIA ዝበሃል እዩ። እዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣለቃሕትኻን ብሕጊ ቀያድ ዝኾነ ስምምዕ እዩ።
It means you're negotiating with them to get a flexible repayment plan to settle your debt.
እዚ ተዓጻጻፊ መደብ ናይ ምኽፋል ዕዳ ንኽወሃበካ ምስኦም ትወዓዓል ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንትራስቲ ወይ በዓል ሕድሪ ሰብ ምግባር ዘጠቓልል እዩ። እቲ መስርሕ ይቆፃፅርዎ፣ ነቲ ክፍሊት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ይሕግዙኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዝወስድ መስርሕ እዩ። ነዚ ውዳበ እዚ ዝኸውን ክፍሊት ድማ ትኸፍል፣ ኣብ መደብ ክፍሊት ድማ ተኣቱ። ባንክራፕሲ ንመብዛሕትኡ ዕዳኻ ስለ ዘፅርዮ ካብ ውዕላት ዕዳ ኮነ ፒኣይኤስ ይፍለ እዩ። ይኹን እምበር ውሳነ ቅድሚ ምግባርካ ካብ ሓደ ናይ ገንዘብ ኣማኻሪ ምኽሪ ክትሓትት ኣለካ። ዘ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ18 ባዶባዶ ባዶባዶ 7 ባዶባዶ 7 ክፉት እዩ። ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ንብዙሓት ሰባት የጥቅዕ ስለ ዘሎ በይንኻ ኣይትኸውንን ኢኻ ትብል ሚክሰን።
They're a fantastic first step because they provide a lot of resources and information.
ብዙሕ ናይ ገንዘብ ሓበሬታን ምኩራት ናይ ገንዘብ ማዕዳታት ብነጻ ስለ ዝውጋ ንኩነታትካ ክሓልፎን ኩሎም ዞም ኣማራጺታት ብዝርዝር ክገልጹልካን ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ሙሉእ ብምሉእ ነጻን ንመኽሰብ ዘይኮነ ኣገልግሎት ዝህቡ እዮም። ኩሉ ምስጢራት ትሕልው ብነጻ ኣገልግሎት ዝህቡ ምስኦም ምምኻር ድማ ዝምከር እዩ። ናይ ጥፈሻ ወይ ናይ ባንክራፕሲ ሕቶ ኣብ ተቕርበሉ በዓል መዚ ፋይናንስያዊ ውሕስነት ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያን ፋይናንሽል ሴኪሪቲ ኣውቶሪቲ ኤኤፍኤስኤ እዩ ዝቆፃፀሮ። ክላራ ካሪጋን ሬጅስተር ትራስቲ ኣብ ባንክራፕሲ ብዛዕባ እዚ ትገልጽ።
First they need to gather all their financial information and then complete a bankruptcy
form. ፈለማ ንኹሉ ናይ ገንዘብ ሓበሬታኻ ኣከብ ነቲ ኣብ ኢንተርኔት ዝርከብ ናይ ባንክራፕሲ ፎርም ምልኣዮ። ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ AFSA ኣቢልካ ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ AFSA ነቲ ምልክታ ይግምግሞ። እቲ ውልቀ ሰብ ንባንክራፕሲ ከም ዘመልከተ እንተተፈሊጡ ካብታ ህሞቲቲ ኣንዳሓር ከዓ ካብ ኣለቃሒኻ ዝተወሰነ ምክልኻል ብምግባር ፋይናንስያዊ ትሕዝቶኻ ዳግም ንኽጥጥዕ ይሕግዘካ። ድሕሪኡ ሓደ ናይ ባንክራፕሲ ትራስቲ ሰብ ይምደበልካ ወይ ከዓ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሰብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ተራ ናይቲ በዓል ሕድሪ ወይ ትራስቲ ንረብሓታት ኩሎም ወገናት እንተላይ ንኣለቃሒ ብርትዓዊ መገዲ ከም ዝውከል ምግባር እዩ። ሰብ ሕድሪ እውን ናይ ክሳራ ገንዘብ ይግምግሙ። ዕዳ ንምኽፋልን ገንዘባዊ ኣካይድኦም ንምምርማርን ንብረቶም ንምሻጥን ይግምግሙ ትብል ሚስ ኮሪጋን።
We also provide information to the bankrupt individual to help guide them through.
ብዘካዚ ነቲ ክሳራ ዘጋጠሞ ውልቀ ሰብ ኣብ እዋን ክሳራ ንዝስከሞ መሰላትን ሓላፍነታትን ንክመርሕዎ ሓበሬታ ንህብ ኢና። እዚ ንኩሉ ወገን ዘኽብር ሚዛኑ ዝሓለወ ስምምዕ እዩ። ሓልዮትን ድንጋፅን ዘየዳሉ መፍትሒ ድማ ንኩሉ ኣብኡ ዝሳተፍ ሰብ ኣዝዩ ውጥረት ዝመልኦን ስምዒታውን ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ባንክራፕሲ ግዜ ን3 ዓመትን ንሓደ መዓልትን ዝፀንሕ እኳ እንተኾነ ሳዕቤኑ ነዊሕ ዓመታት ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን ዘይምርሳዕ። ስምካ ኣብ ናይ ሃገራዊ ብሕታዊ ኢንሶልቨንስ ኢንደክስ ሲኣቱ እዚ ነቲ ናይ ልቓሕ ሪጋኻ ዋላቲ ክሳራ ምስ ተወድአ ናይ ፋይናንስ ወይ ልቓሕ ናይ ምርካብ ክእለትካ ውን ዝትንክፎ እዩ። ገለ ካብ ነፃነትካ ውን ፅልዋ ዝገብር እዩ። ኣብ እዋን ባንክራፕሲ ብዘይ ፍቓድ ናብ ወፃኢ ሃገር ምኻድ ገበን እዩ ይብል ወናኒ ንእሽቶ ንግዲ ማቲው።
My main concern when I was first declared bankrupt was
ንፈለማ እዋን ክሳራ ወይ ባንክራፕሲ ምስ ኮንኩ እቲ ቐንዲ ዘተሓሳስበኒ ነገር ንጓለይ ክበፅሓ ዘይምኽኣለ እዩ ነይሩ። ምስ ኣዲኣ ኣብ ፊሊፒንስ እያ ትቕመጥ ነይራ። ክሳራ ምስ ኣጋጠመካ ኣብ ዝደለኻይ እዋን ብነፃ ናብ ወፃኢ ሃገር ክትገይሽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ፈለማ ነቲ ናይ ባንክራፕት በዓል ሕድሪ ናብ ካልእ ሃገር ንክትገይሽ ፍቓድ ክትሓትት ኣሎካ። ብሓፈሽኡ ኣብ ባንክራፕሲ ምእታው ንናይ ስራሕ ኩነታትካ ኣይፀልዎን እዩ። ኣስራሒኻ እውን ክፈልጥ ግድን ኣይኮነን። ይኹን እምበር ኣብ ንግዲ ወይ እውን ኣብ ኢንዳስትሪ ከም በዓል ሕሳብ ወይ እውን ሕጊ ትሰርሕ እንተኾንካ ብዛዕባት ኩነታት ንምዝራብ ምስ ዝምልከቶ መንግስታዊ ትካል ወይ እውን ሞያዊ ማሕበር ምርኻብ ዘድሊ እዩ። ብዘይ ናይ ቤት ፍርድ ፍቓድ ትካል ከተመሓድር ወይ ህዝባዊ ሓላፍነታት ክትሕዝ ኣይትኽእልን። ከምቲ ንማቲው ዘጋጠሞ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕቲ ዓይንተ ሊኻ ገለ ቀይድታት እውን ከጋጥመካ እዩ።
I was a sole trader at the time of the bankruptcy and this had a number of effects on
ኣብ እዋንቲ ባንክራፕሲ ኣነ ናይ ገዛእ ርእሰይ ንግዲ ዝሰርሐ ነይረ። እዚ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ብዙሕ ፅልዋ ነይርዎ እዩ። ቀዳማይ ናይ ህዝቢ መድሕን ተሓታትነት ክረክብ ኣይከኣልኩን ወይ እውን ምስ ኣቕረብቲ ናይ ሕሳብን ናይ ክብሪ ገንዘብን መደብ ከውፅእ ኣይከኣልኩን። ኩሉ ቀዲመ ሕሳብ ክኸፍል ነይሩኒ። ናይ ግሊ ፋይናንስ ወይ እውን ልቓሕ ምርካብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ክትወስዶም እንተኽኢልካ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓለ ናይ ወለድ መጠን ክፍሊት እዩ ዘኽፍል። ትካላት ክረዲት ሪፖርት ካብታ ባንክራፕስ ዝኣተኸላ ዕለት ን5 ዓመት ወይ ን2 ዓመት ድሕሪ ዝወዳእካሉ ነቲ ሓበሬታ ይሕዝዎ እዮም። እዚ ነቲ ልቓሕ ናይ ምርካብ ክእለትካ ዝፀልዎ ኮይኑ መጠን ወለድ እውን ይውስኽ እዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ባንክራፕሲ ካብ ኩሉ ዕዳኻ የናግፈካ ማለት ድዩ? መልሲ ናይ ዝሕቶ ኣይፋልን ዝብል እዩ። ዕዳኻ ኣብ ኢድ ወካሊኻ ወይ በዓል ሕድሪ እዩ ዝወሃብ። እቲ ወካሊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኩነታትካ ዘጋጠመካ ለውጥታት ንኣብነት ብዛዕባ ኣታዊኻ ክፈልጥ ኣለዎ። ሳራ ሜጅንሰን ንገለ ካብቲ ንብረትካ ሸይጦም ንኣለቃሒኻ ክኸፍሉ እውን ይኽእሉ እዮም ትብል። መብዛሕትኡ ግዜ ንዕለታዊ ኩነታትካ ትጥቀመሉ ተራ ኣቑሑት ገዛ፣ ኣታዊ ክትረኽበሉ ዘኽእለካ ንብረት፣ ክሳብ ዝተወሰነ መጠን እትጓዓዘሉ መጓዓዝያ ክትሕዝ ይፍቀደልካ እዩ። እንተኾነ ግን ወካሊ ኩሉ ንብረትካ እንተላይ መንበር ገዛኻ ብመሰረቱ ክሸጦ ይኽእል እዩ። ክሌር ኮሪጋን ኣርጊፃ ከም ትገልጾ ኬንዮቲ ኣብ ባንክራፕሲ ብምእታው ዝመፅእ ሕንከት ምጥማት ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ሕጋዊ እፎይታን ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ገንዘብ ፀገም ዘጓንፎም ዘሎ ሰባት ከም ዝሕግዞም ተጉልሕ። እቲ ቀንዲ መልእኽታ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝወድቕ ንስኻ ጥራይ ዘይምዃን እዩ ትብል። ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም ኣብ ባንክራፕሲ ዝኣትዉ ሰባት ባዕሎም ብዘምፅዎ ፀገም ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ደገ ኩነታት ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ እዩ ኣብዚ ዝኣትዉ። ስለዚ ከም ተባዕ ስጉምቲ ናብ ሓድሽ ቁጠባዊ መፃኢ ክቁፀር ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ድማ ብሞያውያን ደገፍ ሕጋዊ ተግባር ጥራይ ዘይኮነ ስምዒታዊ ጉዕዞ እውን ከም ዝኾነ ገይረ እየ ዝርዮ ነዚ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኽና ዝሰደደልና እዩ። ኣብ መቐለ መኻናት ሰባት ውሉድ ዝረኽባሉ ሕክምና ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሰሙን ገንዘቡ ንዘይመለሱ ዓማዊል ብሕጊ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ ዝብሉ ትሕዝቶታት እዮም። ብቐጥታ ናብኡ ከብለኩም።
ኣብ መቐለ ናይ ምውላድ ፀገም ዘገጠሞም ሰባት ውሉድ ዝረኽብሉ ሕክምና ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። በቲ ሕክምና ውሉድ ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ተጠቀምቲ ንምዃን ተስፋ ከም ዝገበሩ ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ። ነዚ ናይ መኻንነት ሽግር ፍታሕ ዝህብ ዘሎ ማእኸል ሕክምና ኣብ መቐለ ዝርከብ ኣዶ ዝተባሃለ ትካል ሕክምና ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ካብ መኻንነት ምውፃእ ውሉድ ናይ ምርካብ ከይዲ ካብ ለገስቲ ዝርከብ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ብምእካብ ዝሳለጥ ኮይኑ ፍቓድ ከም ዝረኸበ እውን ተገሊጹ ኣሎም። ነዚ ዘኽእል ፍቓድ ድማ ቅድሚ 3 ወርሒ ዕለት 24 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ካብ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢ መድሓኒትን ጥዕናን ትግራይ ፍቓድ ከም ዝረኸበ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ማእኸል ነዚ ፍቓድ ምስ ረኸበ ብልገሳ ዝተረኸበ ዘርኢ ውዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ብምርኻብ ብዕውት ኩነታት ጥንስ ክፍጠር ከም ዝገበረ ወናኒ ማእኸል ሕክምና ኣዶ ዝኾነ ዶክተር ሳምሶን ሙሉጌታ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ። በዚ መገዲ ዝጠነሰታ ዶን በዓል ቤታን ቆልዓን ምውላድ ይፅበዩ ከም ዘለዎ ምክትል ዳይረክተር ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ጥዕና ትግራይ ኣቶ ዮሴፍ ኢብራሂም ከም ዝተዘረበ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ካልኦት ተሓከምቲ እቲ ማእኸል ዘርኢ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ካብ ወለንተኛታት ንምርካብ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ዶክተር ሳምሶን ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ ድማ እቲ ማእኸል ፈቓደኛ ዝኾኑ ሰባት ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ክልግሱ ፃውዒት ከም ዝገብረ ገሊጹ። ኪላ ማሃፀንን ጥንስን ዶክተር ሳምሶን ከም ዝብሎ ብዝተለገሰ እንቋቑሖ ዝወልዳ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ክስከም ዝኽእል ማሃፀን እናሃለዎን እንቋቑሖ ግን ዘይብለን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ኩነታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝልገሰለን እንቋቑሖ ናይ በዓል ቤትን ዘርእን ብምርኻብ ጥንሲ ክፍጠር ከም ዝገብሩ እውን ገሊጹ እዩ። ብናይ ተባዕታይ ዘርኢ ልግሲ ዝወልዳ ድማ በዓል ቤትን ናይ ዘርኢ ፈሳሲ እናሃለዎ ፍረ ግን ዘይብሉ እንተኮይኑ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ስፔሻሊስት እቲ ብልግሲ ዝተረኽበ ፍረን ዘርእን ናይታ ሰበይትን እንቋቑሖን ተራኺቦም ጥንሲ ከም ዝፍ ጠራረዲ ኢሎም እዚ ሰብ ስራሕ ሕክምናዊ ተዋልዶ እንቋቑሖ ዘርኢ ተባዕታይን ካብ ማህፀን ወፃኢ ኣብ ቤት ፈተነ ከም ዝራኸቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ኣብ ቤት ፈተነ ዝተፈጥረ ጥንሲ ተመሊሱ ናብ ማህፀን ክኣቱ ብምግባር ልሙድ ተፈጥራዊ ናይ ጥንስን ወሊድን ከይዲ ከም ዝቕፅል እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። በዚ ከይዲ ሕክምና ንፈለማ እዋን ቆልዓ ዝተወልደ ብ1978 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኮይኑ ብዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዝተፈላለየ ኣግባብ ማዕቢሉ ብስፍሓት ኣብ ጥቕሚ እናውዓለ ዝርከብ ዓይነት ሕክምና እዩ። መርዳእታታት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብርዎ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ምፍጣር ጥንሲ ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝሓለፈ
ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 5 ሚልዮን ህፃናት በዚ ከይዲ ከም ዝተወለዱ እቲ ፀብፃብ ኣመልኪቱ ኣሎ ቆልዓ ምውላድ ዝሰኣኑ ኢትዮጵያውያን ነዚ ሕክምና ንምርካብ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ህንድ ከም ዝጓዓዙ ክኢላ ሕክምና ማህፀን ጥንስን ዶክተር ሳምሶን ዝገልፅ ኮይኑ እዚ ናይ ዓለም ተመክሮ እምበኣርዩ ኣብ ትግራይ ተኣታትዩ ሃረር ተውልድ ንዘለዎም ሰባት ተስፋኦም ኣለምሊሙ ዝበሃል ዘሎ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሰሙን ገንዘቡን ዘይምልሱ ብሕጊ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ ኣገልግሎት ፋይናንስ ድሕንነት ናይ ኢትዮጵያ ብወገኑ ገንዘብ ባንኪ ዘይመለሱ ውልቀ ሰባት ሓበሬታ ብምክትታል ናብ ተሓታትነት ናይ ምቕራብ መስርሕ ከም ዘካየድ ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ናይ ሲስተም ፀገም ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ገንዘብ ዝወሰዱ ውልቀ ሰባት ክሳብ መወዳእታ ናይ ሰሙን ድሕር ዘይመሊሶም ብሕጊ ከም ዝሓቶም እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብ7 መጋቢት 2016 ዓ ም ኣብ ስርዓተ ዲጂታል ባንኪንግ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ፀገም ስዒቡ ኣገልግሎት ፋይናንስን ድሕነትን ጥዕና ዘይብሉ ፋይናንሳዊ ስራሕቲ ከም ዘካየዱ ተገንዚበ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ተሓተቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ይመም ከም ዘለውን ኣፍሊጡ እዩ እቲ ፀገም ካብ ዘጋጥም ጀሚሩት ቤት ፅሕፈት ምስ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምውሃድ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ እውን ሓቢሩ ኣሎ ፕረዚደንት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ የሳኖ ድማ ምስ ቢቢሲ ኒውስ ደይ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሒት ዘይገንዘቦም ዝወሰዱ ዓማዊል ክሳብ መወዳእታ ሰሙን እንተዘይመሊሶም መንነቶም ንፖሊስ ከም ዝፍለጥ ገሊፆም ኣለው ብዲጂታላዊ መገዲ እዮም ነቲ ዝውር ፈፂሞሞ ዓማዊልና ስለ ዝኾኑ ንፈልጦም ኢና እቲ ዝፈፀምዎ ተግባር ብሕጊ ሕትቶም እዩ መንነቶም ንፖሊስ ክነፍልጥ ኢና ክብሉ እውን ተሓንዮም ኣለው ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ የካይዶ ምስ ዘሎ ምምሕያ ስርዓተ ዝውውር ገንዘብ ተታሒዙ ዝሓለፈ ዓርቢ 6 መጋቢት 2016 ዓ ም ፀገም ኣብ ዘጋጠመ እዋን ብዙሓት ዓማዊል ኣብ ሕሳቦም ካብ ዘሎ ገንዘብ ንላዕሊ ዝውውር ከም ዝፈፀሙ ዕላዊ ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ እዩ ፕረዚደንት ናይቲ ባንክ ከም ዝብሎ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዝኾኑ ዓማዊል እቲ ባንክ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝበፅሖ ብምሕሳብ ገንዘቦም ብምዝዋሮም መንነቶም ዘይፍለጥ መሲልዎም ነይሩ ብምባል ኣቶ ኣቤ ኣብዚ እዋን እቲ ዝፈፀሞዎ ዝውውር ገንዘብ ስለ ዝተፈልጠ ዝወሰድዎ ገንዘብ ባዕሎም ዝመለሱ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴት ፕረስ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፀገም ኣብ ዘጋጠመ እዋን 2.4 ቢልዮን ብር ወይ 4 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ ፕረዚደንት እቲ ባንክ ኣብ የሳኖ ግና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ መጠን ገንዘብ ካብቲ 4 ሚልዮን ዝተብሃለ ዶላር ዝወሓዶ እዩ ክብል እዩ ነፂግዎ ዘሎ
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዑ ፀናሕኩም ልኡክና ሰደድልና ፀብጻብ እዩ ንኩሉ ትሕዝቶታትና ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣቲኹም ውን ኩሉ ትሕዝቶታትና ብኡ ተመሪሕኩም ናብ መርበብ ሓበሬታና ናብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝደለኹምዎ ፖድካስት ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ባር ድሕርዛ መሰጋገሪት ምስ ክኢላ ፋይናንስን ኣመኻርን መሓርና ይከኣሎ ኣብዚ ኣብ እስትድዮና መፂኡ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዝሃበና ቃል ምሕትትን ጠቓሚ ምኽርን ክትሰምዑ ኢኹም ድሕርዛ መሰጋገሪ ናብኡ ክሕልፈኩም እየ
sbs.com.au/ትግርኛ ኣብ ኦንላይን ወትሩ ትበፅሕዎ መርበብ ሓበሬታ ይኹን እዋናዊ ዜናታት ዛዕባታትን መዘናግዒታትን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ርኸቡ sbs ትግርኛ ምስማዕ ኣጊብኩምሉ ዶ ኣብ ፌስቡክና ኣቲኹም እቲ ዝርርብ ቀጽልዎ ሓሳብኩም ኣካፍሉን ላይክ ግበሩናን sbs ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ sbs እዩ
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ sbs ኣብዚ ኣብ እስትድዮና እስትድዮ sbs መልበርን ተረኺቡ ዘሎ ካብ ሂስተን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ መሓርና ይከኣሉ ትካቦ እዩ ንሱ ናይ ፋይናንስ ክኢላ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ናይ ፋይናንስ እውን ዝሰርሕ እዩ ዘማኽር እዩ እንቋዕ ድሓን መፃእኻ ካብ ርሑቕ ሃገር ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ይቐኒል ናብ እስትድዮና ተረኺብካ ድማ ፍልጠትካ ንዓነን ሰማዕትናን ከተካፍለና ስለ ዝመፅኻ ዘየመስግነካ
እሺ ተሓጒሰ ይገብሮ ይቐኒልና ኣብ እስትድዮኹም ፀቢዕኩም ነዚ ገርዚ ሓበሬታ ንህዝቦ ክተማቐሉ ምብጋስካ ድማ ብጣዕሚ ኣመስግነካ
ሕራይ ቅድሚ ሕጂ እኳ ተዘራሪብና ነርና ኣብ ፋይናንስ ከም ትነጥፍ ብሓፈሻ እየ ዝፈልጥ ሞሕፅር ኣቢልካ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ኣብ ሂስተን ቴክሳስ ኣሜሪካ
ፋይናንሽል ኣድቫይዘር ሪል ስቴት ኤጀንት እንዳናይ ጋራጅ ኦውነር እየ ሜነቲ ቐንዲ ፋይናንሽል ሰርቪስ ኣብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ፍሉይ ዝገብሮ ላይሰንስ ክህልወካ ኣለዎ ንሰብ ንኸተማኽር ማለት እዩ እዚ እቲ ገንዘቦም ካበይ መፅኡ ናበይ ኣቱ ማለት ገንዘብ ንክትሰርሓ ቀላል እያ። ነታ ገንዘብ ሰራሕ ከየ ንከተድሕና ግን ከባድ እያ። ነታ ዘድሓንካ ከዓ ንበስ ክትገብራ ከዓ ካልእ ሽግር የምፅእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ገንዘብ ንምስርሑ እኳ ሪለቲቭሊ ኢዚ እንተኾነ ዝዓቀብካ ገንዘብ ግን ከተካይዶ ከተዕብዮ ወይ ከዓ ኤክስትራ ማይል ክኸደልካ ትገብር ክትኽእል ኣለካ። ስለዚ ኣነ በዚ ይወፍር ማለት እዩ። ከመይ ገይሮም መጀመርያ ገዛ ምስ ገዝኡ ነቲ ገዛ ከመይ ገይሮም ነቲ ዕዳ ቀልጢፎምኩም ትኸፍልዎ ካልኣይ እንተ ደኣ ሞይቶም ከዓ ላይፍ ኢንሹራንስ ክህልዎም ከም ዘለዎ ምክንያቱ ነቲ ዕዳ ነቲ ዝተረፈ ህዝቢ ቤተሰብ ንኸይሳቀ ማለት እዩ። ነቶም ቆልዑ ድማ 529 ገለ ዝበሃል ፕላን ኣሎ ሴቭ ክገብሩ ኢንቨስት ክገብሩ ንማክሮም። ምስኡ ዘይተርፍ ነገር ድማ እንተ ደኣ ጥሮታ ወፂኦም ከ እንታይ ሒዞም ክትወሩ። ስለዚ ሴቭ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ድማ ንማክሮም። እዚ ይመስል
ፅቡቅ ዳርጋ ኣብአኒ ናብተን ትሰርሐን ዘለካ ኢና ክንዛርብ ሓደ ጋራጅ ዝገብር ዘሎ ኮልካኒ ምስ ቢዝነስ ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክንዛረብ ኢና። ዕዳ ከመይ ገይሮም የመሓድርዎ እውን ተዛሪብካ ኣብኡ ተማኸሪ ኢኻ ብዛዕባ እውን ክትብለና ኢኻ። እቲ ካልእ ድማ ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ ወይ ናይ ሂወት መድሕን ዝብል ዘረባ እውን ተዛሪብካ ነርካ ብዛዕባኡም ክንዛረብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ጥሮታ ስለዚ ተን ትሰርሐን ዘለካ ብግብሪ ዝረእኻዮ ኣይ ቲንክ ተመሳሳሊ ክኸውን ተስፋ ገብር ስርዓታ ብናይ ኣውስትራልያን ናይ ኣሜሪካን። ስለዚ በታ ናይ መጀመርያ ስራሕካ ብጋራጅ ክንጅምር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓበሻ ብሓፈሻ ንእሽቶ ቢዝነስ ክሓስብ ከሎ ምናልባት ሬስቶራንት ክኸውን ይኽእል፣ ታክሲ ምዝዋር ክኸውን ወይ ምውፋር ክኸውን ይኽእል፣ ወይ እውን ዓባይ መኪና ምዝዋር ክኸውን ይኽእል። እንታይ እቲ ብብዝሒ ዝረአ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ብሓፈሻ ብምዕራባዊ ዓለም ካብ ዝናህና ዞባ መፂኡ ኣብ ምንታይ እዮም ዝወፍሩ ሰባት?
ወል ንኩላና ግልፂ ዝኸውን እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብሰርቪስ ኢንዱስትሪ ዝዕብለል ዳርጋ ቻይናን ኣሜሪካ እንዳ ኣወዳዲርካዮም 90% ኣብቲ ናይ ቁጠቦኦም ዘዋፍርዎ ናይ ሰርቪስ እዩ። ካብ ሆቴል ጀሚርካ ትራንስፖርቴሽን ታክሲ ኢልካ ገሊልካ ብምሉእ። ስለዚ ሰርቪስ ብዝነስ ኣብ ሕልፊ ኣብ ምዕራብ ዓለም ዘዋፅእ ብዝነስ እዩ። ሆቴል ከመይ ፕሮፊት ከም ዝገብር ህንዳውያን ከመይ ገርም ነቲ ሆቴል ገዝእዎ ኣለዎ ትርፍቲ ዘየለዎ ክገዝእዎ ኣይክእሉን እዮም። ግን ንሕና ግን ዓቕሚ ኣይፀንሐንን ናቲ ማፀፃና ዳሕራይ ካብቲ ሆስት ካንትሪ ምስኣተና በቃ ይሕርብተና። ስለዚ ከም በጊዕ ነታ ሓደ ተኸቲልካዮ ጥራይ ምካድ እምበር ናትካ ኣፅኒዕካ ትገብሮ ነገር የለን። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ተሪኢኻ ሓደ ታክሲ ተገዚኡ ብምሉእ ታክሲ ገዝእ፣ ሓደ ዓባይ መኪና ተገዚኡ ሓደ ኩሉ ገዝእ፣ ሬስቶራንት እንተ ከፊቱ ከዓ ኩላቶም ይቕበሉ ማለት እዩ። ብባህልና ከዓ ኣብ ሬስቶራንት ንበልዕ ሰባት ኣይኮነን። ግን ነቲ ዕዳጋ ዝገብርዎ ከዓ ክንዲ ነቲ ወዲ ወፃኢ ወይ ከዓ ነቲ ወዲ ሆስት ናይታ ሃገር ዝኸውን ነናሓደዶም ነተን ቁንጣሮ ዝኾኑ ቅፅሮም ድማ ብዙሕ ዘይኮነ።
ስለዚ ኣብ ነወፃእተኛታት ዝዓለመ እቲ ዕዳጋ ወይ ማርኬት ከተስፍሖ እንድሕር ኮንካስ ኣብቲ ሓበሻ ዘይኮን ኣብነት ሬስቶራንት ውፅኢኻ ስኒ ሓበሻ ዘይኮንካ ክትሓስብ ዘለካስ ነቲ ሰፊሕ ሕብረተሰብ ከተፋልጦ ኢኻ ትብሎም ዘለካ ምስ
ግዛክትለ ከምኡ ክኾን ኣሎ። ምክንያቱ ኣብዛ ሕጂ ማልበርን ዘለናናያስ 5,000,000 ተልዮም ሓደ ሽሕ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ክህሉ እዮም። ስለዚ ካብዚኣቶም 10-20% ንድሕር ኣትራክቲ ጌርካዮም ነቲ ቢልካ እውን ክትኸፍሎ ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ እቲ ዕላማ ክኸውን ዘሎ ኣክንዲነን ሓደዶም ዝወዳደሩ ብሓንሳብ ኮይኖም ብዛዕባ ጣፍ ጥቕሙን ኣበይ ከም ዝርከብን እንድሕር ደኣ ጎስጋስ ኣካይዶምሉ ሽዑ እሳቶም ደፋክቶ ቤነፊሸሪ ይኮኑ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እንታይ ይኸውን? እቲ ወጥሪ ይበዝሖም። ካልኣይ ከዓ ሬስቶራንት ከዓ ብዙሕ ጉልበት ዘድልየ ከምዚ ኩሉ ግዜ መርዓ ምግባር እሞ ኩሉ ግዜ ምድላው ዘድልየ እንተዘይተበልዓ ከዓ እቲ ገንዘብ ሒዝዎ እዩ ዝኸይድ። እቲ ካልእ ሰርቪስ ብዝነስ ሕጂ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ትሪኦ ግን ታክሲ ዝኣመሰለ ዓበይቲ መካይን ዝኣመሰለ ጋራጅ ከምዝናነ ዝኣመሰለ ክትነጥፍ ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ ክእለት ኣለካ ማለት እዩ።
ንዕቲ ኳተ ዘይተገብረ ኣበየነቲ ዓውድታት እዮም ተዓዊቶም ሓበሻ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ወይ ካብ ሶማል ካብ ሱዳን ኣብ ኣሜሪካ ኣበየነት ፅላታት እዮም ሰባት ተዓዊቶም?
ሓደ ሓደ ግዜ ተዓወት ኮ ቴምፖራሪ ዓወት ክኸውን ይኽእል ቆም ዓወት ከይከውን ይኽእል። ንኣብነት ኡበር ዝበሃል ኣባካትኩምን ኣለዉ። እዚ ሕጂ ነቲ ታክሲ ብዝነስ እሞ ከዓ ሓበሻ እናተለቅሐ ፅጋዕ 60-70,000 ዶላር ገዩ ንመዳልያ ነቲ ብ20 ቅርሺ ባላ ብ200 ሽየጥ ካብ ሲቲ ነንሓደሕዶም እንዳሸጡ ነቲ ዋጋ ንሂሮሞ ማለት እዩ። መፂ እዚ ኡበር ምስ መፀ ቴክኖሎጂ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ እቲ መዳልያ ዋጋ ዘይብሉ ኮይኑ ማለት እዩ። ገሊኦም ሕጂ 20-30 መዳልያ ዝነበሮም ተሓፂቦም ከይዶም ማለት እዩ። እዚ ግን መፅናዕቲ ካ ሪስክ ኣሰስመንት ስለ ዘይብሎም ወዲ ሓወይ ገዚእዎ ኣሎ ኣነ ገዜ ብምባል ስለ ዝኣተዎ መውፅኡ እውን ኣይፈልጥዎን። ስለዚ እቲ ዕዳጋ ኣፅኒሖሞ ነይሮም እንተዝኾኑ እቲ ነገር ክመፅእ ከሎ ድማ ምተኣለ ኢሉ። ስለዚ ዕውት ንክትኸውን ድሕር ኮይንካ ቀዳመይቲ እቲ ኢንቨስትመንት ንስኻ ኢኻ፣ እቲ ካልእ ነገር ኣይኮነን። ነዚ ነገር እዚ ኣነስ ድልው ድየ፣ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ዝኽእል ድየ ትብል። ሕጂ ኣብ ሬስቶራንት ክትኸብል ከለካ ንድሕር ዳዕ ባዕልካ ሬስቶራንት ክትኸብል ኮይንካ ሰኮንድ ጀነሬሽን ሬስቶራንት ክኽፈት ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ክሽነ ንርእሱ ዝከኣል ኣይኮነን። ስጋዕ 148 ስጋዕ 200 ሽሕ ይበፅሕ እቲ ክሽነ ጥራይ። ስለዚ ገና ሓንቲ ሳንቲም ከይሰራሕካ ከለካ ንድሕር ዳ ክንዶ ወፅኡ ንግሪስትራፕ ንገለ ንገለ ናይ ሲቲ ኮድ፣ ምክንያቱ ናይ ጥዕና ነገር ስለተሓዝ እቶም መንግስቲ ካ ስኢሎም ኣይቡኻን እዮም ነዚ ነገር ዝንምግባር። ግን እተን ቅድሚ ሕጂ ተዓፅን ዝነበራ ሬስቶራንት ከፊትካ ኣነስ ድሉ እየ ክገብር። ቅድሚ ናብኡ ንምካትካ ድማ ኬተሪንግ ምግባር መርዓ ሕፀ ገለገለ ክትላማመዶ ትፀንሕ። እንተ ደኣ የዋፅ እሞ ከዓ መቆረቱ ከዓ ተፈሊጡ ካብቶም ቡክ ትክፅውዖካ እዮም። ስለዚ ከም እንዳግበርካ እንዳዕብካየ ትኸይድ ፅሬት ክህልዎ ኣለዎ፣ ኳሊቲ ክህልዎ ኣለዎ፣ እቶም ማሓዳድራ ከዓ ክከኣል ኣለዎ። ግን ሰግመንት ዝኾነ እዚኣ ምስ ገበርኩ እዚኣ ምስ ገበርኩ እንተደይ ኮይኑ ናይ 300 ካብተን ካብተን ተለቂሕካ ኣዘይተወፅ ነገር ከይተኣቱ ማለት እዩ። ስለዚ ንወዲ ሰብ ክልተ እንዳሃስዮ ሓንቲ ፍርህያት ሓንቲ ከዓ ድፍረት እዩ። እዚ ክልቲኡ ኣይጠቕመከም እዩ። ግን ኣናላይዝ ጌርካ ናብ ሓደ ነገር ንምምፃእ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ ይብል። ኤስቢኤስ ሬድዮ
ኣብታ ካልአይቲ ዘለዓልካያ ብዛዕባ ዕዳ ዝበሃል እዩ ማለት ኣብዚ ኣብ ዓድና ከለና ብዙሕ ልቃሕ ገለ ብዙሕ ኣይፍለጥን እዩ። ካብ ሰብ ናብ ሰብ ትልቃሕ ትኸውን ወይ ካብ ዘመድካ ወይ ካብ ኣቦካ ወይ ካብ ዘመድካ ተዘይኮይኑ ካብ ባንኪ ብዙሕ ፍሉጥ ኣይኮነን። ኣብዚ ዓዲ ግን ከም ዝረኣናዮ ኩሉ ሂወትና ምስ ዕዳ ዝተኣሳሰረ እዩ። ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ኣብ ሽግር ክኣቱ ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊእ እዋን ከይከበፍሎ ይኽእል እዩ። ናይ ውልቂ ክኸውን ይኽእል፣ ኢንቨስት ዝገበሮ ይኸውን ይኽእል። እንታይ እዩ ዕዳ ዝበሃል ብሓፈሻ ከመይ እዩ ዝረአ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም?
ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ሲ ሓደ ዕዳ ንርእሱ ሲ ክረዲት ማርኬት ዛ ዓብዩ ሕጂ ንዑ ንምግባር ድማ ክረዲት ሂስትሪ ክህልወካ ኣለዎ ንኸለቅሑኻ ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ዳ ክረዲት ብቕዓት ኣለካ ከለቅሑካ ይኽእሉ። ግን ሕማቅ ሎን ኣሎ፣ ፅቡቅ ሎን ኣሎ። ፅቡቅ ሎን ንብሎ ንገዛት ንነብረሉ ክትገዝኦ ከለካ ምክንያቱ ኣብኡ ስለ ትነብር ካብ ክራይ ስለ ትገላገል ዘለካ ማለት እዩ። ድሕሪ 30 ዓመት ይኹን ነቲ ዕዳ ምስ ክፈልካዮ እንታይ ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ፣ ዋና ገዛ ትኸውን ኣለካ። ሕማቅ ሎን ንብሎ ግን ከም በዓል ክረዲት ካርድ ዝኣመሰለ እሱ ነቲ ኢንትረስት ሬት ኢዝ ቨሪ ቨሪ ሃይ ክተወፅኦ ናይ ትኽእልን ኢኻ። ንኣብነት ናይ 10,000 ሲ እንድሕር ክፈሉ ኢሎም ዋስ 2% ክፈሉ እንድሕር ኢሎም ዋስ ኢንትረስት ራይካ ትኸፍል ዘለካ 24% ኢንትረስት ሬት እንድሕር ኮይኑ። ስለዚ እቲ 10,000 ዝጥለቃሕካ ዳርጋ 38 ዓመት ኣቢላ ክትወስደልካ ትኽእል ትኸውን ማለት እዩ። እታ ገዛ ቅድሚያ ትኸፊል ኣላ ማለት እዩ በታ ሚኒማም እንድሕር ኮይንካ። ናይ መኪና ድማ ምስ ድሕር ወሲድካዮ እሱ እቲ ኢንትረስት ሬት ሎው ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ካልእ፣ ምክንያቱ ትሕጃ ስለ ዘለዎ ኮላትራ ስለ ዘለዎ። ኮይኑ ግን ነቲ ናይ መኪና እንታይ እዮም ዝገብሮ እቲ ኣሞርታይዜሽን 45-55% እዮም ዝወስድዎን። እቲ ዝበዝሕ ናብ ኢንትረስት 45% 55% ከዓ ንኢንትረስት ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ 6 ዓመት እንድሕር ዳኣ መኪና ክትገዝእ ኮይንካ ኣብ 4 ዓመት 5 መካይን ዝተፈላለያ ክትገዝእ ኢኻ። እቲ ትኸፍሎ ዘለካ መኪና እንድሕር ተደሚሩ ድማ እቲ ናይ ዓቕምኻ ናይ ጥሮታ ከፀንቅቐካ ይኽእል ስለ ዝኾነ ምጥንቃቕ የድልዮ። ስለዚ እቲ ዕዳ እታ ንገዛ ትግዛእ ተደይ ኮይና እቲ ካልእ ብዙሕ ግዜ ኣሸጋሪ ሓደ ሓደ ግዜ እንድሕር ዳ ከም ተዓቶ ወይ ዝበልኮ ፈሪሕካ ወይ ከዓ ሰሲዕካ ኣቲኻ እንድሕር ዳ ዘይተቃሪዩ ትዝገዛ እንታይ ይኮን ማለት እዩ፣ ክረዲት ካርቡን የበላሽወልካ ማለት እዩ። ቅድም ታቲ ገዛእካ ገዛ ዕዳ ምኽፋላ ክከኣል ክኽኣል ኣሎ ሽዑ እሳ ኣካሪኻ ጉልበት ኮይናትካ ካልእቲ
ግን ማለት ከፊኢልካ ክትብል ከለካ ስኒ መብዛሕትኡ ግዜ ን30 ዓመት እዮም ንኣምነት ዘለቁሑኻ ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ እውን ክንዶ ዓመታት እዩ ዝወስተሉ ምስ ተኣታዊ እዩ ማለት እዩ። ከመይ ገይሩ እዩ ክኸፍሎ?
ዎ ፅቡቅታ እዚ እንታይ ኣለመስልካ ኣይዶና ከምዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ገይሮም ካልኩሌት ከም ዝገብሩ። ኣብ ኣሜሪካ ግን ብዛዓብዩ እቲ ኣሞርታይዜሽን ስኬጁል ዝበሃል ኣሎ። ንኣብነት ንበል ሓደ ሰብ 200 ኣብ ወርሒ ንድሕር ንፕሪንስፓል ንኢንትረስት ዝኸፍል ኮይኑ እንታይ ክኾን ይመስልካ ነታ 200 ኣክንዲ 12 ወርሒ ጥራይ ዝኸፍል 13 ወርሒ ይኸፍላ። ሕጂ እታ ኣዲሽናል ፔይመንት እቲ መበል 13 ወርሒ ዝኸፍላ ዘሎ ወይ ከዓ 100 ቅርሺ እንዳወሰኺ እንድሕር ዝኸይድ ነይሩ ማለት 200 ያ ትመፅእ ዘላ 13 ወርሒ ኸፊሉ ኣሎ ክንዲ 12። እዚ እንታይ የገብረሉ ኣሎ መሲልካ ነታ 30 ዓመት ዝነበረት ዕዳሲ ናብ 22 እዮም ምፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምዘይወልድ ይገብረሉ ብድሕሪት እዮም ዝቁርሙ ምልካ እምበር ብቅድሚት ኣይኮኑን። ነቲ 30 ዓመት ፊክስድ እዮም ገይሮም እቲ ኢንትረስት ሬት ፊክስድ ይኸውን ኣሎ። ኣብዚ ናትኩም ግን ከምዚ ዝሰማዕክዎ እንተኮይኑ ኣጀስብል ሞርጌጅ ሬት እዩ። ሕጂ ንሱ እንተ ዘይተኸፊሉ ሪካስት እዮም ዝገብርዎ እንታይ ማለት እዩ نتعداك بتزلو ريت هاي تخفل لنا ما كان بحدش بز ريت زكيد ولو سلت خصنا قوانين يشجرك هاي ريدو نتعد قواري دي تقولوا ندهر كونكم أرمي خيادي جينا ندهر دام فيكس تري كونو بزاك زي سبات يزن نبزح سبات كزنجة خطريا جزء أمك لوز دقبرو بو مخنياتهم فيكس تترغي بقول كذي بفيكس المخاري حاش عقمة الليل ما قلت إفكار مخفال
أجي قليم كراي واتس ناتكا قزامو ناني واتس زبهالا المهنياتو ناتكا قزان دهكتون نكالغا حدي ني ولد ني انترس تخوف لولو أبريسيو ناي كاونسل ناي ماي ناي كالي بزح نقرات وتطالو أجي انتا قدسنا بتسيب كالي نقبر كراي حيش زبهال أزر أرباطة تالو زي
جيجاي ناي جيجاي مهنياتو تقاريوسي من لستاي بلون جبه مهنياتوس every 20 years تجازس واقع ويوسخي دبل خوان مالتي جيب بميتي شهر شيء زنبرة بميتي شهر خوان الله مالتي هذا تأغلى اللابوتال لك خفيف كم صدق كمالتي تغلي غند هذا دي تريت تعمل كلام ما ولا ون كبز هاجر وزوسي هوا كاب أمريكا وسيا هكاري خايسوي نايس روت خاجن زبون كشفنا الكات خير يا مالتي
سلزي مجزاي زواته مالتي
دعم
هراي بزعبا لقح من البط ناي جيب زعبا قزاني ناخن تزارب تاني هنا تكريديت بالكايو من علتاوي تطفو قنزب ونالو كمي خون زلو خمي زقبا تتعاقما مالتي تناي لقح
بطعما قد لسعتو كاب سلسان سلسان كامي تي adjustable gross income ناي تقزاسي كخوني بلون نبل نجن
تاي مالتي
تي أبتاعك إذا تعطى عند حد أشحكر شقي ناسي سلسلة من سلسلة سنتراي مجزئ نجزا خونز اللون بال 33% سلسلة سلسلة نجزا مجزئ
نجزا
هو جين حد عارف جزء بنك تات كان تايبلا أوكي إتى debt to income ratio سي سقى 45% سقى 5 خيريو أبلو سلسلة 50% عند حد أخيرس ب 50% رايح خاتنا بردلا نم عز ده عسى مع سقى سيف زقبر كأي أخذ طرط أختو ستدخل هجينش دي شهر حباكيشن كوست ديك السبسين سالس عامل سي خمي قريبا كيشن كوست دخل سلازي كتغمت كتخل لك سغاء preferential tax treatment سلازي هو هيتخفلو اللي نيها كتوصغ الله خاطرعي كتقام الله الله خاخفلو خايا مالتي سلازي كلو ان كونسرت سكسرح اللو نصبح طولة نقر ديكو نسي قال خفال نزي قال خفال نزي قال خفال it's about budgeting تريكو انو نونو عناس نايت روتاي هي بغميت اللهم ندك اي نكولج كسر دومي سخاخن تاكت كبرها سلازي كله كومبرومايز كي كبركة ده دعمي تورشي اتهاد بسبعة نبري اختبرك تخل لك تحمق اقن بسمانية نبري تأسرا اقن مسايخة قطع كبون قطع سرحون كتكيل لك
سلازي سيبينج مالتي
سيبينج and investing yeah. First comes saving first is you have to earn it second is you have to save it third is you have to invest it to go extra mile
SBS تقرنيا
اب زخون عينت موبايل زتقلالي تحسوتات بنت اسمعو ناب sbs.com.au/tigrinya بتحو وي sbs اوديو اب داونلود جبرو sbs اوديو اب لومي داونلود جيركم كلهم تفوتوهم مدبات كتسمعوهم جمرو كاب اب ستور وي كاب جوجل بلاي بنت اكترخبو تخوليهم
كراس ما تنازي مساعته محرنا استقبر على لا يتودنا بكتال مدباتنا تيم خري كن سمعينا حجي تقريب زلو سونين سولوسن زوالو كندي زيناتات بحصيرو زقرب ورلو مدبي نابكم لكم تروبيكاو سايكلون وي اولن فاس ميغان نسيميناو مبرق اوستراليا بقصالي وقولو ابروحو بوتاتات زنوبرو محبرسب سونين سولوسن ليتي نت ادرع بزيحو مالو اتو ببولاو نفاس ندوبو مبرق كاب بورت ماك ارتر اب وشمت كاربيناريا اب روحو سيميناو كفال اتاختما زركب محبرسب بورلولا كم زورد كوينولو منقصة البانيز اللي ميت زخونوا بيت ما أسر تزركوا بسدة نياتات نخيف التحو قبل علوا بيت فرديك كراخريو بASF 17 زفلت إيران أوزيغا كاب ما أسر تنات أنك خونت حقاو مقوت جميرو لو تيناتو حقاو كركرنت تعويتو كاب ما أسر تكفتحن كومون أستات ميتن حامسان كالقوت تماسا سالي قدايز اللوام كفتحيهم
ሓይልታት እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ዝርከብ ሆስፒታል ኣልሺፋ ብምውራር ብዙሕ ጉድኣት ኣውሪዶም ኣብቲ ህንፃ ድማ ባርዕ ኣጋጢሙ። ሰበስልጣን ጋዛ ከምዝብልዎ እቲ ብእስራኤል ተገብረ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ግዳያት እኳ እንተነበርዎ እቲ ቁፅሪ ግን ብልክዕ ኣይተፈልጠን። ኣብቲ እስራኤል ሽበራዊ ንጥፈታት ንምብርዓን ክትብል ዝገለፀቶ ስርሒት ሓደ ኣዛዚ ውሽጣዊ ፀጥታ ሓማስ ዝርከቦም እስራ ኣሸበርቲ ከም ዝቐተለት ገሊፃ። ሰመዚ ናይቲ ብሓማስ ዝምራሕ ሚኒስትሪ ጥዕና እስራኤል ገበናት ኩናት ትፍፅም ኣላ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። እቲ ሆስፒታል ንብር ስርሑ ክቕፅል ከም ዝኽእል ሰራዊት እስራኤል ኣሚትሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ባንክ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን መጥቃዕቲ ብምፍፃሞም ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ሰፋሮ እገዳ ክግበር ተሰማሚዖም ኣለው። እቲ ስምምዕ ብመትከል ኣብ ስምምዕ እንተተበፅሐ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ንክፀድቕ ገና ብመስርሕ ክሓልፍ ኣለዎ። መራሕቲ ምዕራብ ዓለም ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዳግማይ ዝተመርፀሉ ምርጫ እቲ ድምፂ ዘይሕጋውን ብልሽውን ክብሉ ፀዊዕሞ። ሓላፊ ፖሊስ ወፃኢ ኣውሮጳ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል እቲ ምርጫ ኣብ ምፍራሕ ተመርኮሰ ከም ዝኾነ ገሊፁ። ከም ዝፍለጥ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሩስያ ብዓወት ናይቲ ንሓምሻይ እብረ ዝተወዳደረ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እዩ ተዛዚሙ። ኣብቲ ንይምሰል ከም ዝተካየደ ዝግለፅ ዘሎ ምርጫ እቲ ንፖለቲካ ተሃገር ንብዙሕ ዓመታት ሒዙ ዝርከብ ፑቲን 87 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ብገፊሕ ተዓዊቱ። ቻይና፣ ኢራን፣ መራሕቲ ቤላሩስን ገለ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ብኡብኡ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ናብ ፕረዚደንት ፑቲን ሰዲዶም። መራሕቲ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ነቲ ውፅኢት ፕረዚደንት ፑቲን በይኑ ዝተዓወተሉ ቲያትር ብምባልዮም ኣላጊፆምሉ። ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን ግብፅን ናይ 8 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ምትሕግጋዝ ተፈሪሙ። እቲ ንግብፂ ብመልክዕ ደገፍን ልቃሕን ዝውሃብ ገንዘብ ኣብ መንጎ ሃገራት እቲ ሕብረትን ግብፅን ንዘሎ ንግዳውን ፀጥታውን ርክብ ንምሕያል ከምኡውን ንዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ዝዓለመ እዩ። በዚ መሰረት ግብፂ ንዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደተኛታት ክትቆፃፀር ቃል ኣትያላ። ካብ ፐርዝ ብሸነኽ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ጫካ ኣብ ህይወት ሰባትን ኣባይትን ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ። በዚ ድማ ካብ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ህፁፅ መጠንቀቕታ ይወሃብ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ክፍሊ መጥፋእቲ ሓውን ህፁፅ ኣገልግሎታትን ነቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ጂጌ ጋኖፕ ዝጀመረ ባርዕ ሓዊ ንምቁፅፃር ኣብ ዝፀዓረሉ ዘሎ እዋን ድሮ ኣስታ 650 ሄክታር ነዲድ ኣሎ። ኣብ ከተማ ስዋን ካብ ማእከል ከተማ ፐርዝ ዓስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሬድ ሂል፣ ሚልተንን ሄርን ሂልን ባስከርቪልን ዝነብሩ ተቐማጦ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለውን ብሂወት ንምንባር ስጉምቲ ክወስቱ ከም ዘለዎምን ተነጊርዎም ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነታንያሁ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ራፋ መጥቃዕቲ ክትፍፅም መወጢና ተዘላ መደብ ደው ንምባል ካብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝቀረበሉ ፀውዒት ነፂግዎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታ ከተማ ከይወረርካ ንሓማስ ክትስዕሮ ኣይከኣልን እዩ ብምባል እዩ ነቲ ፀውዒት ነፂግዎ። ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ፍልስጤም ካብ መነባብሮኦም ተማዛበሉ ኣብታ ናይ ቃዛ ናይ መወዳእታ መዕቆቢ ኮይና ዘላ ራፋ እዮም ዝርከቡ ዘለው። እስራኤል ወተሃደራት ሓማስ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ከም ዘለው ጌርያ ተኣምን። ናታንያሁ ንፓርላማ እስራኤል ከም ዝሓበሮ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ብቴሌፎን ከም ዝዘራርቦን እስራኤል ነቶም ንሰራዊት ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋኦም ቆሪፃ ከም ዘላውን ነቲ ፓርላማ ገሊፅሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምሉእ ህዝቢ ወሽመጥ ቃዛ ሓደጋ ከቢድ ጥሜታን ፀላሊዎ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ጠንቂቓ። ምስ መራሕቲ ሃገራት ንምዝራብ ናብቲ ዞባ ዘምርሕ ዘሎ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ኣስታት 2 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ከቢድ ሕፅረት መግቢ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ብምግላፅ እስራኤል ቀዳምነት ክትህቦ ተማሕፂኑሎ። ኣብ ምዕራባዊ ሚያንማር ብወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣየር ህፃናት ዝርከብዎም ብሕዱ 25 ኣባላት ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ሮሂንጃ ተቐቲሎም። ኣብ ልዕሊታ ኣብ ግዝኣት ራኺን እትርከብ ብሰሜን ሚንያብ መዛወሪት ዝኾነት ታዳ እትበሃል ቁሸት ብዙሓት ሰባት ከም እተቐትሉን ብሕዱ 25 ሰባት ከም እተቐትሉን ማዕከናት ዜና ተሃገር ሓቢረን ኣለዋ። ወታደራዊ መንግስቲ ሚያንማር ብዛዕባ እቲ ፀብፃብ ቅልጡፍ ርእቶ ኣይሃበን። ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ከውሒ ኣብ ጎዳጉዲ ዕደና ወርቂ ብምውዳቑ 13 ዓደምቲ ኣብቲ ጉድጓድ ተቐርቂሮም። ኣገልግሎት ህፁፅ ረድኤት ሩስያ ነቲ ናብቲ ዕደና ዝወስድ መገዲ ንምፅራግን ኣብቲ ብሸነኽ ደቡብ ንቻይና ዘዳውብ ዞባ ምብራቕ ሳይቤርያ ኣሙር ዝርከብ ፈላሚ መዐደኒ መራኸብን ምሕዳስን ናይ ምድሓን መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎን ገሊፆም። ኣብ ጎልድ ኮስ ኣብ ዝርከብ ዓብ ፅርግያ ኣብ ሓንቲ ደው ዝበለት መኪና 15,000,000 ዶላር ዝዋግኡ ሓሽሽ ከም ተረኽበ ተሓቢሩ። ሓንቲ ቶዮታ ራቭ4 ዝዓይነታ መኪና ኣብ ሞድጌራባ ሞተር ፓስፊክ ምስተኣልየት ኣብ ክልተ ከረፂት ስፖርት 35 ኪሎግራም ሜታም ፌታሚን ከም ተረኽበ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ እቲ ክሻ ከም ካብ ሃገር ዝመፀ ሻሂ ዝመስል ተገይሩ እዩ ተዓሽጉ ነይሩ ኢሉ። እዚ ሓሽሽ እዚ ዋግኡ ልዕሊ 4.7 ሚልዮን ዶላር ይበፅሕ። ሓይልታት ፀጥታይ ጓንዳ ነቲ ኣብቲ ሃገር ክፍፀም ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግታ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ምስ እስላማዊ ዕጡ ጉጅለ ዳዓሽ ርክብ ኣለዎ ዝበሃል ኤዲኤፍ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕጡቕ ጎረቤት ሃገር ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዶብ ሰጊሮም ናብ ኡጋንዳ ከም ዝኣተዉ ሰራዊት ኡጋንዳ ሓቢሩ። ህዝቢ ግዳይ ሽበራ ኤዲኤፍ ከይከውን እውን መጠንቀቕታ ቀሪቡሎ። ኣብ ስፖርት ኣብቲ ኣብዚ ዓመት ኣብ ፓሪስ ዝካየድ መኽፈቲ ስነስርዓት ኦሎምፒክ ሩስያውያንን ቤላሩሳውያንን ተፃወቲ ከይሳተፉ ኣዳለውቲ ኦሎምፒክ ኣጊዶም። ኣብቲ ውድድራት ግና ክሳተፉ ክፍቀደሎም እዩ። እንተኾነ ሰለስተ ኣባላት ዘለዎ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቆይሙ እቶም ተወዳደርቲ ብፍሉይ ንዝተዳውለውሎም ናይ ብቕዓት መለክዕታት ከማልኡ ከም ዝኽእሉ ክምርምር እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ናይ ሎሚ መዓልቲ ክደግመልኩም፣ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝመልኩ ክኢላታት ቀልጢፎም ስራሕ ክረኽቡን ዝሓሸ ደሞዝ ክኽፈሉን ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡ። ኣብ ምብራቕ ፐርዝ ካብ ዝተላዕለ ባርዕ ብዙሕ ኣባይቲ ከም ዝድሓነን መበገስ ናይቲ ባርዕ ብጥርጣረ ከም ዝጥምትዎን ሰበስልጣን ገሊፆም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ናይ 15,000,000 ዶላር ሓገዝ ክህብ ሓንፂጡ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ዝምንኤልኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ።
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.